Poljoprivredno savetodavstvo predstavlja sistem kojim se pomaže poljoprivrednicima tako što im omogućuje pristup savremenim znanjima i aktuelnim informacijama u cilju porasta proizvodnje, produktivnosti i dohotka, odnosno poboljšanja životnog standarda poljoprivrednika. Drugim rečima, savetodavna služba treba da omogući difuziju, t.j. širenje najnovijih znanja iz oblasti agronomije, veterine, tehnike, agroekonomije, informacionih tehnologija i sl. Ka poljoprivrednim proizvođačima. Nivo organizovanosti i efikasnosti delovanja poljoprivredne službe je određen postignutim stepenom privredne razvijenosti zemlje, kao i značajem poljoprivredne proizvodnje. U manje razvijenim zemljama prioritetni zadatak savetodavne službe je, po pravilu, uvođenje inputa u poljoprivredu. U razvijenijim zemljama poljoprivredne službe su povezane sa naučno-istraživačkim organizacijama i usmerene su na izbor alternativnih tehnologija. Poljoprivredna služba obuhvata sistem institucija preko kojih obavlja svoju delatnost, vladine agencije, privatne konsultantske agencije, mešovite institucije, razne uslužne institucije, rasadnici, selekcione stanice, laboratorije za ispitivanje zemljišta, organizacije koje se bave kontrolom kvaliteta proizvoda ili pružaju pomoć poljoprivrednicima u vođenju knjigovodstva i rešavanju drugih organizaciono-ekonomskih problema i slično. U svetu, poljoprivredne službe se najčešće organizuju kao državne organizacije, odnosno ministarstva poljoprivrede, državni fakulteti, poludržavne organizacije, nedržavne organizacije, privatne organizacije ili neki drugi oblici organizacija. Sami proizvođači, također, mogu da organizuju poljoprivredne službe koje im mogu pomoći u rešavanju nastalih problema u organizovanju poljoprivredne proizvodnje. Različite države na različit način organizuju rad savetodavnih službi. U Srbiji je poljoprivredna stručna služba ugovorom povezana i poverena naučnom institutu.